Ary ho samitsika amin'ny evanjely, ho enontsika izao, i Jesoa nangoraka, nahita ireto vahoaka betsaka nanaraka azy. Ka ho tantaraina ao anatin'izany, ny fampitombony mofo dimy sy ny hazan-drano roa. Araka ny filazan'ny masin'i Matio azy, enoy anie. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra alokin'ny vavan'Andriamanitra. Evanjely masina no soratan'ny masin'i Matio, toko fahaefatra ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo.
Tamin'ny izany andro izany, nandreny nahafatesan'i Jaoan Badista i Jesosy dia niala teo ka niondrana tsambokely mba hitokana samirery any an'efitra. Fa rehefa narey izany no vahoaka dia niainga avy amin'ny tanàna samihafa ka nandeha tongotra nanaraka azy. Rehefa niala tao an-tsambo izy dia nangoraka nahita ireto vahoaka betsaka ka nosotranony marary teo aminy. Ary noho ny hariva ny andro dia nanatona azy ny mpianany nanao hoe, tany efitra ity ary efa hariva ny andro koa aravao ny vahoaka andeha hividy hanina eny amin'ny vohitra. Fa hoy Jesosy taminy, tsy tokony andeha izy fa ome hanina. Dia ireo taminy, tsy misy afa-tsy mofo dimy sy hazan-drano roa aty aminay. Eto aty amiko izany, hoy Jesosy taminy, dia nasainy nipetraka tamin'ny ahitra ny vahoaka ary noraisiny ny mofo dimy sy ny hazan-drano roa. Dia nandrandra ny lanitra izy ka nitsodrano. Ary rehefa novakiny ny mofo dia nomeny ny mpianany ka nozarainy mpianany tamin'ny vahoaka. Dia nihinana izy rehetra ka voky ary nangonona ny sombotsombony sisa tsy lahiny ka nafeno sobika roa ambin'ny folo. Nefa dimy arivo lahy no isan'ny nihinana afa-tsy ny zaza mambehivavy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Nitokana samirery tany an'efitra i Jesosy mba hivavaka. Modelo antsika izy amin'ny resaka vavaka, fa n'Andriamanitra azy izy mbola mivavaka. Koa maika fa isika olombelona fotsiny ihany tena mila mivavaka mihitsy. Ilaina ny mivavaka, mitokana mangina, miditra any an'efitra tsy voakotaba ninoninona, tany hay ny maina, fa tsy amin'ny kotabataba no ahitana an'Andriamanitra. Koa raha mitabataba isika ny am-piangonana na samy miteny izay vavaka tiany atao ka lasa tsy hifandrenesanao, dia tsy miditra an-tany efitra akory toy ny nataon'i Jesosy eto, ka tsy hahita an'Andriamanitra velively. Tsy mivavaka izany ko tandremosao voafitaka. Maria ny etona fa tsy nitabataba ivelany ihany no tsy mety, fa ny ao anatiko, izany hoe ilaina mangina na anatiny na ivelany ho efitra marina tokoa. Rehefa narey izany ny vahoaka dia niainga avy amin'ny tanàna samihafa ka nandeha tongotra nanaraka azy. Ny atao mahasarika, fa izany tokoa no manara-dian'i Jesosy manarak'izay ataony rehetra. Movatsy toy izany no ataontsika rehefa mankany am-piangonana na amin'ireny fionan-dehibe amin'ny antanatohatra isan-karazany ireny. Miainga avy any amin'ny samy misy antsika avy any ho amin'ny toerana iray mba hiaona amin'ny Tompo. Mpiazakamo fa ilaina ny mamonjy ireny. Tamin'ny fiboana azy efa tsy fidiny ka azakamo, aza tamandratsy, aoko vahoaka mandrakariva ihany koa no hamonjy ireny. Fa tsy olona maromaro fotsiny ny azo tokana mantsy tsy mba ala, ny tondro tokana tsy maso ao, ny olo tokana tsy mba vahoaka. Nangoraka mandrakariva i Jesosy rehefa mahita vahoaka betsaka toy ny hitantsika eto. Ka aoka tsy ho isika no tsy hampangoraka azy satria misakana ny manodidina sy ny hafa tsy hamonjy ireny. Modely ho an'ny kristianina ny fomangoraka sy miantra, mahalala ny hirifiri ny hafa sy ny manjoa azy ireny. Manaraka izany, maneho ny toetsaintsika olombelona ny ataon'ny mpianatra eto. Mamaika azy ireo ny andrava, tsy mitady vaholana akory fa izay moramora sy tsy manano sarotra. Matetika nefa avy amin'ilay ratsy ireny. Koa izay mpandrava na mpampisaraka amintsika aoka andiny tena sy hibebaka ka iova amin'izany. Ny korona amin'ny toy izany fa tsy isika, fa mifanohitra amin'ny fomban'Andriamanitra izany mazava ny an'i Jesosy eto. Tsy tokony andeha izy fa omeho hanina, midika hoe manangona, mampivondrona. Raha tsorona dia hoe ny olona manaparitaka fa Andriamanitra kosa mampiray, mampiombona. Ka izy amindreo ny fanaontsika, ako aho to vaindondra rany tsy miataka amin'Andriamanitra mba hahafahana miombona manodidina. Amin'izay ho mora ny anome izay ananana mba hampitombon'Andriamanitra hita eto amin'ity evanjely ity, na kely io na lehibe, fa tsy mety ny tsy mahafoy ho azy Andriamanitra. Ny kahihitra ihany no lany be matetika. Tsarovy ny hirantsika hoe izay manome sy mizarazara ny kely eo an-tanany ho an'ny hafa miaro lova soa tsy mety simba. Andriamanitra mantsy rehefa manome dia izay avoky ny vahoakany, misy ambim-bava aza. Ko aza miandry mana avy any an-danitra, fa mahaiza manome na dia mofo dimy sy azandrany roa fotsiny ihany aza. Dimy ampiana roa manome fito, mariky ny hafenoana izany. Ko mahere zary ny amin'izany. Amena.